ครับในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารประธานาธิบดีบารักโอบามาอยู่ระหว่างการเยือนคิวบาเป็นวันสุดท้ายแต่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจไม่กลับประเทศในทันทีนะครับและได้กล่าวปราศรัยต่อชาวคิวบาในวันนั้นนอกจากนี้ยังได้เข้าชมการแข่งขันเบสบอลในกรุงฮาวาน่าและร่วมเล่นสนุกด้วยการทำเวฟร่วมกับประธานาธิบดีราอูลแคสโตรและแฟนเบสบอลในสนามด้วยต่อจากคิวบาประธานาธิบดีโอบามาเดินทางไปยังอาร์เจนตินาและได้ร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำกับประธานาธิบดีมอริซิโอมาครีซึ่งในงานนี้ทั้งประธานาธิบดีโอบามาและนางมิเชลโอบามาได้ร่วมเต้นแทงโก้กับนักเต้นอาชีพที่ได้รับว่าจ้างให้มาแสดงในงานนี้ด้วยครับบรรดานักวิจารณ์ต่างไม่รีรอที่จะโจมตีประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าผู้นำสหรัฐแสดงให้เห็นถึงความเฉยชาต่อการที่พันธมิตรของสหรัฐถูกโจมตีโดยกลุ่มก่อการร้ายคุณริชาร์ดฮาร์สประธานของสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกล่าวว่าเรื่องนี้ถือเป็นความผิดพลาดใหญ่หลวงของประธานาธิบดีโอบามาเพราะการที่ประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจเดินทางเยือนอเมริกาใต้ต่อนั้นแม้เป็นเรื่องที่ยอมรับได้แต่ก็ควรระมัดระวังเรื่องการแสดงออกต่อหน้าสาธารณชนในช่วงที่กำลังเกิดเรื่องร้ายแรงโดยเฉพาะการสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับเบสบอลและการเต้นแทงโก้นะครับทางด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรค Republican เพื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐไม่รอช้าเช่นกันที่จะฉกฉวยโอกาสนี้โดยสว.รัฐเท็กซัสเท็ดครูซและผู้ว่าการรัฐโอไฮโอจอห์นเคซิกต่างเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโอบามาระงับการเยือนอเมริกาใต้แล้วกลับประเทศเพื่อรับมือเหตุการณ์ระเบิดในกรุงบรัสเซลส์ในทันทีอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ประธานาธิบดีโอบามาถูกตำหนิในเรื่องการตอบสนองต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นเมื่อปีคศ2014ซึ่งมีรายงานว่าประธานาธิบดีโอบามายังคงออกรอบตีกอล์ฟหลังจากทราบข่าวกลุ่มรัฐอิสลามประหารชีวิตนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลี่ด้วยการตัดคอนักวิจารณ์หลายคนรวมทั้งคุณชักวอร์เรนที่ปรึกษาของคณะหาเสียงของพรรครีพับลิกันบอกว่าประธานาธิบดีโอบามามีลักษณะนิสัยเพิกเฉยหรือไม่ใส่ใจต่อเหตุการณ์ด้านความมั่นคงดังกล่าวและการกระทำที่แสดงออกมาก็ชี้ให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามามิได้เอาจริงเอาจังต่อการปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามแต่ประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาปฏิเสธเสียงตำหนิวิจารณ์เหล่านั้นระหว่างที่เยือนอาร์เจนตินานะครับโดยบอกว่าการทำลายล้างกลุ่มรัฐอิสลามคือภารกิจอันดับหนึ่งของรัฐบาลสหรัฐและว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องไม่แสดงให้เห็นว่ากำลังเกิดความกลัวที่ผ่านมาประธานาธิบดีโอบามาซึ่งมีวาระการดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าพยายามที่จะปรับสมดุลนโยบายต่างประเทศของสหรัฐให้มุ่งเน้นที่ภูมิภาคอื่นเช่นเอเชียและอเมริกาใต้มากขึ้นแต่ทุกครั้งดูเหมือนวิกฤตการณ์ในตะวันออกกลางจะย้อนกลับมาเป็นที่จุดสนใจมากขึ้นเช่นกันคุณอเล็กซ์วอร์ดแห่งศูนย์ความมั่นคงระหว่างประเทศของแอตแลนติกคาซินชี้ว่าเรื่องนี้ยิ่งเน้นย้ำให้เห็นถึงความซับซ้อนของการรับมือปัญหาต่างๆทั่วโลกในเวลาเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องยากแต่ก็ดูเหมือนเป็นสิ่งที่สหรัฐไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เมื่อมองในมุมของภูมิศาสตร์การเมืองโลกในปัจจุบันนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน